Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Sen te ehkä tiedätte jo. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos te jaksoitte tässä ajatuksia ja muistakaa tykätä meistä teidän podcast-alustoilla. All right, mennään jaksoon. Meillä on tänään vieraana 4. kertaa tervetuloa kenraalimajuri EVP ja kansanedustaja Pekka Toveri.
Joo, kiitoksia. Mukava olla täällä.
Sä oot nyt kansanedustaja. Miltä on uusi homma maistunut?
Se on oikein mielenkiintoinen homma. Täytyy sanoa, että jos mä olisin tiennyt, että politiikka työstää näin paljon, mä olisin pistänyt harkintaan, että kannattaako lähteä, mutta nyt kun siellä on se vähän imee sisäänsä, että siinä saa kyllä päivät täyttyä, mutta kaikki on mielenkiintoista. Eniten harmittaa se, että kun eduskuntaan tulee kaikki Suomen asiat, että siellä joutuu tehdä tosi raakaa karsintaa. Että mä nyt keskityn näihin turvallisuusasioihin, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, ne on niin kuin painopiste. Kaikkeen ei vaan repee.
Joo, ymmärrän. Onko sun tapa nähdä maailmaa tai analysoida asioita, kommentoida niitä muuttunut tai sun uuden roolin myötä?
No ei, siis mä oon liian tuore poliitikko osatakseni olla poliittisesti korrekti, että kyllä mä edelleen sanon, mitä mä oon mieltä asioista. Ja en nyt ajatu kauhean nopeasti muuttaakaan sitä.
Joo, hyvä vaan. Jos joku teistä harvittelee, että miksi tämä jakso on näin lyhyt, niin kuin se olettavasti tulee olemaan, tai vähän lyhyempi kuin normaalisti, niin se on just tämän takia, että kansanedustajan kiireitä.
Niitä on välillä jo.
Kyllä, mutta se on ihan hyvä. Hyvä, että ainakin varmaan äänestäjät arvostaa sitä. Ukraina. 3. vuosisotaa. Ja mä tiedän, kannattaako meidän käydä läpi mitään koostetta siitä, mitä 2 vuodessa on tapahtunut, mutta ainakin tilannekuva vaikuttaa nyt siltä, että tästä kevästä tulee erittäin vaikea.
Joo, tässä on nyt just semmoinen vaihe, että 24 on se vuosi, että Putin hakee ratkaisua. Johtuen siitä, että hän on venäläisen niskan päällä. Kun se on diktatuuri, niin siellä saatiin puolustusteollisuus tai asetteollisuus nostettua nopeammin ylös kuin lännessä, missä kaikki on niin kuin poliittista päätökset on hitaita ja tulee ajan kanssa vasta. Eli hän on saanut sen asetuotannon pystyyn, saa muilta diktatuureilta lennokeita ja tykistöngranaatteja ja raketteja ja muita aseita. Ja sitten on pystynyt sen varvauksen järjestämään niin, että siellä kuitenkin tulee tykiruokaa koko ajan tasaisen tahtiin. Ja Ukraina taas tökkii lännen tuki. Tökkii omat toimenpiteet, jos on ollut liikekannalle panoa aikaiseksi, että saataisiin niin lisää taisteluita rintamalle. Ja sen takia Venäjä painaa nyt päälle epätoivoisesti, kun ne tietää, että tänä vuonna on mahdollista ehkä päästä siihen, että Ukraina taipuu, kun se väsyy liikaa ja saadaan vähän menestystä. Ja koska sitten taas putken päässä, niin ensi vuonna tilanne rupeaa kääntymään niin kuin vaikeammaksi Venäjälle. Lännen asetuotanto kuitenkin lähtee nousemaan. Tämän vuoden lopulla arvioidaan, että Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat yhdessä tuottaa esimerkiksi tykistöngranaatteja 2,5 miljoonaa vuodessa on se mälli, mitä kyetään tuottaa tai se tahti. No ei se ole tarpeeksi missään nimessä, mutta se on 6-8 kertaa enemmän kuin mitä 2022 alussa. Ja se on nousevalla käyrällä ja se tuotanto vaan kasvaa. Ja Venäjä ei pysty tähän liittolaisiin ennen vastaamaan pidemmällä aikavälillä. Niin 25, tällä hetkellä Venäjä tuottaa massaa. Huonolaatuista panssarivaunua, vanhoja korjattuja vehkeitä, huonolaatuista tykistöngranaattia ja niin edespäin, huonolaatuista sotilasta. Mutta ensi vuonna länsi tuottaa massaa ja laatua. Ja jos tulee poliittiset päätökset, että sitä materiaalia annetaan Ukrainalle, niin Venäjä pystyy siihen vastaan, niin sen takia nyt painetaan päälle.
Joo. Minkä takia tällä hetkellä Venäjällä sun sanan mukaan on yliote?
Niin kuin sanotaan, että silloin enemmän tykistöä, se pystyy ampumaan yli 5 kertaa enemmän kuin ukrainalaiset. Ja tässäkin tuolla verkossa sitten torolitaan aina ivailee, että eihän Venäjältä loppu materiaali. Mutta kun katsoo, että huhti-heinäkuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Donbasissa, ne ampuu 50-60 000 granaattia päivässä. Nyt ne pystyy ampumaan 10 000 päivässä. Eli kyllä siellä Venäjälläkin materiaalia pulaa on, eikä ne pysty käyttämään materiaalia niin paljon kuin ne haluaisi ja pystyisi. Mutta tosiaan se on se, että ne kuitenkin pystyy ampumaan tykistöllä 5 kertaa enemmän kuin ukrainalaiset vähintään. Ja tämä tuo niille ylivoimaa. Plus, että ne on saanut uusia järjestelyitä. Esimerkiksi ne on ruvunut käyttämään näitä, saanut ilmasta maahantuen aikaiseksi sillä, että ne on ruvunut ottaa vanhoja rautapommeja, 250-500 ja 1000 kilon pommeja, joihin pistetään siivekkeet. Ja paikannusjärjestelmään niitä voi liitopommeina stampua 50 kilometristä Ukrainan ilmatorjunnan joukkojen ilmatorjunnan ulkopuolelta sinne ukrainalaisten niskaan. Esimerkiksi Avdiivkassa, missä ne pääsi läpimurtoon venäläiset, niin ne käytti jopa satoja tämmöisiä pommeja sinne ukrainalaisten asemiin. No nyt ukrainalaiset on taas ilmatorjunnalla pudottanut siellä kymmenkunta SU-34 ja se on vähän rauhoittunut se venäläisten toiminta, mutta se voi tosi johtua myös siitä, että ei enää maaleja yhtä hyvin tarjolla.
Joo, kyllä. Ja mä suosittelen itse asiassa tässä vaiheessa, että ihmiset, jotka kuuntelee tätä, että kiinnostaa tämä tilanne. Menkää googlaamaan tilannekartta. Ainakin Elmi Kastehelmen Blackbird Group ylläpitää mun mielestä aika hyvää tämmöistä jatkuvasti päivittyvää tilannekarttaa, jota mä ainakin katson silloin tällöin, jos haluan saada vähän kuvaa siitä, että miten maantieteellisesti sota etenee. Mitä sä kuvailisit näin niin kuin suurin piirtein, että mikä asetelma nyt on? Moni ehkä muistaa viime kesän vastahyökkäyksen Ukrainan suunnalta, mutta nyt tilanne on kääntynyt siihen, että nyt Venäjä on hyökkäämässä.
Joo, Venäjä hyökkää lailla rintamalla, ne hyökkäsi, niin kuin, sehän rintamalina on melkein 1000 kilometriä pitkä. Niin ainakin 5 eri suunnalla ne hyökkää painopistolla ollut siellä Avdiivkassa ja niin kuin sanottu, että kuluttamalla ukrainalaisia sillä ne on kanssa suuria tappioita. Ja pitää muistaa, että ei näin niin kuin Avdiivkassakin, niin Venäjä hyökkäsi viime lokakuusta lähtien. Eli on niin kuin melkein 5 kuukautta hyökätty. Tappiot on ollut suuria, jopa venäläisten omat lähtöt on myöten jopa 16 000 kaatunut. Tässä on enemmän kuin mitä Afganistanin sodassa Venäjä Neuvostoliitto menetti 9 vuodessa. Ja melkein 600 panssariajoneuvoa, eli divisionan voimaa on menetetty. Mutta Venäjällä on kuitenkin työntää sitä porukkaa sinne lihamyllyyn. Tällä on sitten saatu ukrainalaisten puolustus murtumaan siellä Avdiivkassa ja nyt he etenee. Pystyvät etenemään jotenkin kilometriä sieltä Avdiivkasta eteenpäin. Ja siis jälleen kerran puhutaan, että siinä 5 kuukaudessa Venäjä on edennyt noin 30 kilometriä. Että ei tämä nyt mitään salamasotaa ole. Mutta ovat sieltä Avdiivkasta päässeet pikkusen eteenpäin, että Ukraina on pystynyt stabiloimaan sen rintamaan. Siellä on semmoinen jokilinja, johon tukeutuen ne on pystynyt pysäyttämään venäläisten hyökkäykset ainakin toistaiseksi. Ukrainaisten ongelma on se, että ne ei osaa käydä sotaa niin kuin operatiivisella tasolla, isolla tasolla. Tahtoo sanoa sitä, että pitäisi osata katsoa niin kuin isojen joukkojen 10 000 sotilaiden armeijakuntien taisteluja pitkällä tähtäimellä ja nähdä niin kuin tilannekehitykset ajoissa. Niin kuin venäläiset esimerkiksi syksyllä 2022, venäläiset näkee, että no Ukraina ei vallottamatta, voima on lopussa, tappiot on ollut suuria, kestää oman aikansa niin kuin saadaan liikekannallepanon kautta lisää miehiä rintamalla, kestää aikansa niin kuin saadaan sotatilaisuus pystyy. Joten siirrytään puolustukseen ja silloin ne linnoitti muun muassa sen Suroviikkinin linjan sinne Etelä-Ukrainaan ja linnoitti kaikki puolustusasemansa ja miinotti silmittömästi, johon Ukraina sitten pysähtyi. Ukraina ei ole tehnyt samaa, että tässäkin esimerkiksi kun viime kesänä tai sanotaan viime syksynä tuli selväksi, että okei nyt hyökkäysvoima on kulunut, se vastahyökkäys ei onnistunut ja jenkit sanoo Ukrainassa, että siirtykää puolustukseen. Niin olisi silloin pitänyt puolustaa, niin rakentaa kunnon puolustuslinjat. Mutta kun sanoma oli, että se on kallista tai että se antaa väärää psykologista kuvaa, että tässä ei olla vapauttamassa kotitantereita, vaan tässä siirrytään puolustukseen, niin sen takia sitä ei ole tehty. Ja nyt esimerkiksi tuolla just Avdiivkan suunnassa, niin niille kun on puolustusasemia kaivettuna sinne. Ja tämä on vähän niin kuin, ei niin viisasta sanotaan näin, että kun katsoo esimerkiksi jatkosotaa, niin kuin Suomi siinä jatkosodan alussa hyökkäsi sinne Pietarin portille ja pysäytettiin sitten hyökkäys, niin sen jälkeen Kannaksella rakennettiin 4 puolustuslinjaa. Ja kun venäläiset neuvostoliitosta lähti hyökkäämään kesällä 44, niin saatiin pysäytettyä. Se pääsi kahdesta läpi, mutta se pysäytettiin sitten kuitenkin se hyökkäys. Niin kuin operaatiotaito on sitä, että nähdään asioita pitkälti etukäteen ja varaudutaan niihin.
Kyllä. Puhuit siitä, että liikekannallepanoa Ukrainassa on ollut haasteellista toteuttaa. Ja se olisi ollut siis käytännössä mahdollista varmaan, jos se olisi paremmin toteutettu. Pitääkö tämä paikkaansa?
Se pysähtyi poliittiseen päätökseen. Joo. Eli asevoimien komentaja vaatii, että tarvitaan 500 000 miestä riviin. Tai miestä ja naista. Pitää olla osittainen liikekannallepano. Ja kun miettii sitä, että jatkosodan huippuvuonna, niin Suomen väestö oli 3,6 miljoonaa palttiarallaan. 16% suomalaisista palveli puolustusvoimissa. 16%, se on varmaan yksi Euroopan suurimpia, ellei suurin luku. Ukrainassa nyt, sieltä on toki lähtenyt paljon ihmisiä pakolaisina, mutta siellä on reilusti yli 30 miljoonaa ihmistä. Ja niillä on 1 000 000 miestä nyt suurin piirtein aseissa. Jos ne tekisivät puolet siitä, mitä Suomi teki jatkosodan aikana, ne pystyisivät triplaamaan noin asevoimien koon. Eli kyllä sellainen väkeä on, jos löytyy poliittista tahtoa, mutta sitten kun selitys on, että ei voida tehdä liikekannallepanoa, kun talous kärsii. Haloo. Tässä niin kuin taistellaan olemassaolosta itsenäisyydestä ja vapaudesta, niin silloin ehkä tietyt asiat kärsii, mukaan lukien talous. Että nyt tarvittaisiin vain niitä poliittisia päätöksiä, että asevoimat saisi sen tuen, mikä ne tarvitsee, että ne pystyy jatkaan taistelua.
Mitä me tiedetään siitä? Mä nyt haluan kysyä tätä mitenkään halventaen ukrainalaisten halua taistella maansa puolesta, varsinkaan heidän, jotka on jo aseissa. Mutta suomalaisen silmin tätä on helppo katsoa, että meillä on korkea maanpuolustustahto, aika moni täällä haluaisi lähteä. Onko tilanne sama Ukrainassa?
No kyllä mä sanoisin, että siellä on korkea maanpuolustustahto, mutta sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka niinku, ei sieltä enää löydy vapaaehtoisia.
Niin.
Eihän Suomessakaan tämä perustunut vapaaehtoisuuteen sotien aikana, että se oli käsketty palvelus. Jos kyllä. Sä et ollut puolustusvoimista, niin sitten sä olit työpalveluksessa tai teit jotain muuta. Pieni kansakunta taistelee olemassaolosta, niin kaikki voimat pitää ottaa käyttöön ja kaikille se on vapaaehtoista. Tässä Ukrainassa on vähän sama juttu, että kyllä mä uskon, että valtaiselle ihmisistä niin on valmiit taistelemaan, jos sitten todetaan, että nyt muuten on pakko lähteä. Mutta niin kuin sanottu, puuttuu se poliittinen tahto syystä tai toisesta.
Ja Ukrainan asevoimien komentaja Zaluzhny korvattiin myös tässä hiljattain. Se oli aika iso uutinen. Miten sä analysoit sitä?
No sinänsä, että Ukraina on kuitenkin demokraattinen maa kaikista pienistä haasteista huolimatta. Se on demokraattinen valtio, missä vallansiirto tapahtuu rauhanomaisesti, on tapahtunut monta kertaa. Niin demokraattisissa maissa tämä on selkeä. Poliittisesti valittu johtaja niin päättää, kuka on asevoimien komentaja. Ja tarvittaessa se voi sen vaihtaa, koska hänellä on niin kuin kansan tuki takanaan. Yhdysvaltain sisällissodassa niin presidentti Lincoln vaihtoi 40 kertaa Pohjoisvaltojen sotilaskomentajan ennen kuin löysi semmoisen kerralla, joka osasi taistella. Ja tässä nyt sitten tuli asevoimien komentaja, tuli julkisuuteen semmoisella lausunnolla, jota poliittisesti ei voinut hyväksyä Ukrainassa. Ja sitten Zelensky teki päätöksensä. Ja sen kanssa pitäisi elää. Demokraattisissa maissa asiat toimii näin.
Oliko sun mielestä fiksua?
No se kun ei tiedä yksityiskohtia. Niin, että täytyy sanoa, että eihän tämä sota niin kuin kauhean hyvin on mennyt siinä mielessä, että vaikka 22 Ukraina sai menestystä maarintamalla, pystyi vapauttamaan 50% niistä alueista, mitkä Venäjä oli miehittänyt, ja 23 saavutettiin menestystä meririntamalla, pystyttiin murtamaan Venäjän merisaartoja, ajamaan Venäjän mustameren laivasto pois länsi-mustalta mereltä, niin sitten on tehty myös virheitä. Yksi oli se vastahyökkäyksen toteutus, ei ollut niin kuin oikein putkeen. Mennyt putkeen ja se, että ei ole luotu jälleen kerran, että siellä niin kuin asevoimien komentajan johdolla, sillä pitäisi ajatella strategisesti ja operatiivisesti. Ja pitäisi nähdä, että pitää luoda edellytyksiä jatkaa tätä taistelua. No, yksi tärkeimpiä edellytyksiä, sun on koulutettuja sotilaita. Niillä ei ole vieläkään kunnon koulutusjärjestelmä niin että ne sotilaat, mitkä sinne saadaan rekrytoitua ja kohta pitäisi liikekannalle panossana riviin, niin niillä löytyy kouluttajat, varustus, koulutusinfra. Että ne saadaan kunnolla koulutettua. Että nyt ne käy semmoisia 5-6 viikon pikakursseja, joiden taso ei ole kauhean korkea, kun toisen maailmansodan aikana länsiarmeijossa, niin se peruskoulutus oli 3-4 kuukautta. Sitten päälle vielä joukkokoulutus. Ja useimmiten se on noin vuosi ennen kuin lähdettiin sotaan. Niin ei luotu perusteita sille niin sodan jatkamiselle ja esimerkiksi nämä puolustuslinjat. Niin se on niin kuin. Ja jälleen kerran, että tässä kun ei tiedä, että kuinka paljon tuosta on politiikasta kysymys, että pitikö se vastahyökkäys, oliko asevoimien johto sitä vastahyökkäystä vastaan, kun näki, että tässä ei ole edellytyksiä, vai tehtiinkö se vain sen takia, että poliittinen johto vaati. Eikö rakennettu puolustuslinjoja tosiaan sen takia, että poliittinen johto vastutti, vai sen takia, että asevoimien johto ei syystä tai toisesta halunnut tehdä sitä. Tästä on niin vaikea nähdä, mutta joka tapauksessa jotain skismaa siellä oli, ja niin kuin sanottu, että demokraattisessa maissa, niin se on sitten sotilas, joka väistää.
Joo. Lännen tuki on tosi oleellinen osa Ukrainan sotimista ihan alusta asti. Ja monta mielenkiintoista puheenäyttä siinä. Voidaan käydä ne yksitellen. Tulee mieleen esimerkiksi nämä F-16, jotka on suunniteltu kai tälle vuodelle ihan niin kuin nyt muutaman kuukauden kuluttua. Ekat saapuu sinne, en tiedä missä kunnossa. Ilmavoimat siellä on, se olisi kiinnostava kysymys, mutta se on yksi. Sitten on totta kai toinen mielenkiintoinen on tämä, että miten lännen tuki on vähän haparoinut viime aikoina ja Trumpin riski totta kai, mutta myös ehkä mielenkiintoisimpana uutena kehityskulkuna, joka voitaisiin tässä ottaa eka tässä, nämä Macronin puheet viime aikoina. Että nyt tämä viimeisenä, no nyt ehkä ihan vihoviimeisenä punaisena linjana, kuvitteellisena tai ei pidetty asia, eli maajoukkojen lähettäminen Ukrainaan, nyt se Pandora-lipas avattu ja kuka tietää, ehkä 2 päivän kuluttua ilmoitetaankin, että Ranska lähettää joukkoja Ukrainaan. Mitä sä ajattelet tästä?
Tämä on mun mielestä aika erikoinen liike. Kun mä en todellakaan jaksa uskoa, että Macron ilmoittaa ylihuomenna, että nyt lähdetään divisioona sinne sotimaan Ukrainaan. Ei tule tapahtumaan. Jotkut asiantuntijat on arvioinut, että tämä olisi niin kuin pelattaisiin niin rauhanneuvotteluita jo, että sitten lähdetään länsijoukkoja sitten antamaan turvatakuut, koska Ukrainan yksi ehdoton vaatimus on siitä, että se suostuu rauhaan, että se saa turvatakuut. Ja mikä sen parempi turvatakuu, että jos siellä on sitten NATO-maiden joukkoja siellä takaamassa sen, niin kuin vahtimassa sitä aselepolinjaa. että tällä valmisteltaisiin tätä, mutta kun se nyt ei näytä kauhean hyvin, että tätä asiaa oltaisiin niin kuin pelattu ja valmisteltu liittolaisten ja kumppaninen kanssa. Että siinä joku Slovakian Fico siellä jo vuoti asian julkisuuteen ja sitten Saksa ilmoitti, että missään nimessä. Ja että tämä ei niin kuin ole keskusteltu, että sitten kun se tulee vielä Ranskalta. Kun Ranska niin kuin puheen sijasta niin voisi myös niin kuin tehdä tekoja. Että kun Ranskan tuki Ukrainalle on noin 10, niin kuin suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, on noin 10 siitä, mitä Suomi on antanut. Ja yksi Euroopan suurimpia maita ja suurimpia talouksia. Niin kyllähän voisi niin kuin tehdä jotain ihan fyysisesti ihan aitoa oikeaa auttamista sen sijaan, että puhuisi sellaisista jutusta, jotka nyt ei tule toteutumaan kauhean helpolla.
Joo, kyllä. Eli sä et usko, että Ranska on lähitulevaisuudessa lähettämässä joukkoja?
No en todellakaan, tai kukaan muukaan, koska siinä on kuitenkin ydinasevaltio sodassa, ja jos NATO lähettää joukot sisään, niin kaikki tiedetään, että se sota päättyy sen jälkeen meneille huonosti, niin se on paljon, sit siinä tulee ydinaseiden käyttökynnys laskee merkittävästi. Mm. Paljon parempi on antaa ukrainalainen väline, että ukrainalaiset voi heittää venäläiset pihalle, ja sen jälkeen se on niin kuin, venäläisten vaan pitää hyväksyä tosiasiat.
Joo. Sä sanoit tuossa alussa, että tilanne tulee varmaan paranemaan, mitä myöhemmäksi mennään tästä.
Edellyttää, että Ukraina jaksaa sotia. Tässä saa nyt, että se ei romahda tänä vuonna. Siinähän on sekin vaara olemassa, että jos ei tule niitä ampumatarvikkeita ja jos ei tule lisää väkeä rintamalle, joo, jos ei saada ilmapuolustusta kuntoon ja niin edespäin, niin sehän voi pahimmassa tapauksessa ajatua siihen tilanteeseen, että ukrainaiset on pakko lähteä neuvottelupöytään. Mutta jos ne saa tukea nopeasti, niin että ne pystyy pitämään pääpiirtein nämä linjat ja pysäyttää venäläisten tämän offensiivin, joka tulee jatkumaan kesällä. Heti kun rospuutta aika kohta iskee ja sitten kun maa taas kuivuu, niin kesällä Venäjä varmasti aloittaa uuden hyökkäyksen. Nämä kaikki pystytään torjumaan, niin sitten kun mennään vuoteen 2025, niin se rupeaa jo näyttää niin kuin rasittaa Venäjän taloutta. Ja niin kuin sanottu, että se ei välttämättä pysty enää siinä materiaalissa kilpailemaan Ukrainan kanssa, jos länsi antaa sitä materiaalitukea, mitä teollisuus tuottaa.
Joo, tästä mä olin itse asiassa kysymässä. Miltä tämä tuki, sen kokonaistilanne, miltä se näyttää just nyt sun mielestä?
No niin kuin sanot, sitä ei ole tarpeeksi, että ukrainaisilla on kauhean pula tukista ampumatarvikkeista. He on noin 3-kertaistaneet oman tuotantokykynsä, mutta ei se ole riittävästi. Se tarvitaan vielä lisää. Sieltä on ensi vuonna nousemassa uusia tuotantolinjoja lännessä ja tuotanto kasvaa, mutta se kaikki tulee vähän niin kuin jälkijunassa. Ja nythän tässä just tämmöinen akuuttia tukea editään tämä Tsekin presidentin mainitsemat 800 granaattia, että editään 3 maista nopeasti tukea Ukrainalle, että pystyy jatkaan taistelua, että Ukraina tarttis sanotaan semmoiset 600-700 granaattia vuodessa ihan pelkästään auttamaan puolustustaisteluun. Hyökkäysoperaatiossa tarttis 3 kertaa enemmän. Ja nyt se, jos se 800 000 granaattia nopeasti saataisiin Ukrainaan, niin kyllä ne niin kuin sillä tämän loppuvuoden pärjäisi niin, että sitten ensi vuoteen voitaisiin taas mennä paremmilla eväillä. Mutta tarvitaan monta muutakin asiaa. Tarvitaan Aleksan sodankäynnin kykyä, tarvitaan niitä F-16 hävittäjä, tarvitaan ilmatorjuntaa. Ja varsinkin sitten, jos lähdetään hyökkäämään, niin tarvitaan paljon parempaa miinausraivaskykyä. Ennen kaikkea tarvitaan paljon paremmin koulutettua joukkoja ja johtajia. Että ei ne tuommoiset isot puolustuslinjat, niin kaikki on läpäistävissä. Että Surovikkininkin linja on läpäistävissä, mutta se edellyttää sitä, että sulla on materiaali, sulla on hyvin koulutettuja joukkoja. Joku toisen maailmansodan aikana, niin Atlantin valli. Se Saksan Euroopan länsirannikolle rakentama Atlantin valli, niin leittoutui nyt varautuisiin 2 vuotta. 2 vuotta kerättiin materiaalia, koulutettiin joukkoja ja tiedusteltiin ja valmisteltiin ja sitten se murtui.
Hmm. Kyllä. Minkälaisia uusia aseita on siis tulossa? Nyt mä puhuin noista hävittäjistä, jotka säkin mainitsit. Mikä niiden aikataulu tällä hetkellä on?
No siitä on aika epämääräistä. Mä oon sanottu, että kesällä. Okay. Mikä se tarkoittaa, kuinka paljon niitä itse asiassa on tulossa. Jotkut lähtee sanoa, että noin 60 olisi nyt se lista, mitä niillä olisi tulossa. Se on vajaat puolet siitä, hyvä, että 1/3 siitä, mitä Ukrainassa on sanonut, että he tarvitsisi. Että ne pystyy kistämään Venäjän ilmaherruuden, mutta toisaalta kyllä silläkin on jo merkitystä. Mm. Että niin kuin on nähty, että Ukrainassa on nykyaikaista ilmatorjuntaohjuskalustoa käyttänyt taitavasti, että ne on pystynyt pudottamaan niitä venäläisiä SU-34, jopa A-50 tutkakoneen ja komentopaikkakoneen IL-20 sieltä rintamalinjan läheltä ja kiistää Venäjän ilmatoimintaa tietyllä alueella. Niin jos tähän liittää sen, että ne saa tehokkaita F-16-hävittäjiä, Amraama-ohjuksella, jolla pystytään toisen yli 100 kilometriin pudottelemaan koneita, niin kyllä sillä rupeaa olla jo vaikutusta silläkin.
Puhuttiin myös näistä Taurus-ohjuksista, jota Saksa on suunnitellut lähettävän, ruotsalais-saksalainen kantamo-ohjus. Onko mitään tämmöisiä muita asetyyppejä, joita nyt ollaan lähettämässä, jotka voisi olla jollain tavalla merkityksellisiä?
No, ristely olisi siinä mielessä tärkeää, että kun venäläiset on oppinut elämään esimerkiksi tämän HIMARS-uhan alla, että ne on ne tänä päivänä niin siellä Ukrainan puolella ovat huoltokeskukset, komentopaikat, ne hajautetaan paljon paremmin, että pyritään maastouttamaan, ettei ne niin herkullisia maaleja, kun ne oli kesällä 2022, kun oli valtavia ammuskökköjä, mihin oli helppo pamauttaa rakettia ja saada mittavia räjähdyksiä, niin ne on hajauttanut sitä toimintaansa paljon paremmin ja siinä on vaikeampi saada vaikutusta. Niillä on isot huoltokeskukset, ja tämä on se, niin kuin se haaste. Niillä on isot huoltokeskukset siellä Venäjän puolella, Belgorodissa, Rostovissa, ja jos niihin pystyisi ruveta iskemään, niin sitten se venäläisten logistiikka menisi tosi hankalaksi. Ja tässähän se ongelma on, että kun länsi pistää nyt rajoituksia, että Venäjä on ampunut yli 9000 pitkän kantaman ohjusta Ukrainaan, ja otpa siviilikohteisiin, mutta missään nimessä ette saa ampua takaisin. Tämä on niin kuin jotenkin...
Niin Venäjän alueelle.
Niin Venäjän alueelle.
Belgorodon Venäjällä siis.
Joka on aivan käsittämättömätä hönöilyä mun mielestä, että se, että venäläisiin rupeaa sattumaan ihan kunnolla, nimenomaan tuhota se tukeutumisinfra sieltä Venäjän puolelta, niin sillä olisi merkitys tähän sodan kulkuun. Ja sitten varmaan venäläiset siviilitkin näkisivät siellä, että ihan sieltä taas lähti ammusvarasto ilmaan Belgorodin suunnassa, niin kyllä ne varmaan ymmärtäisivät, että ei tämä nyt ole ihan hyvä tämä sota heillekään.
Liittyykö se pelko nimenomaan tuohon, että ei haluta, että ammutaan rajan yli mihinkään kohteeseen, vai että pelko siitä, että jos se sallitaan, niin sitten saatetaan myös ampua hupskyliä?
No mä ukrainaiselle mitään intressejä ampua tappaa venäläisiä siviileitä. Ne haluaa iskeä sotilaskohteisiin just sen takia, että koska länsi ei sitä hyväksyisi.
Joo.
Ja ne ei halua vierannuttaa tärkeimpiä tukijoitaan. Plus, että ei se siviilien tappaminen, ei sillä sotaa voiteta. Venäjä se on todistanut nyt, että ei se siviiliä tappamalla se homma onnistu. Pitäisikö ne sotilaskohteisiin, kriittisen infraan, sotateollisuuteen ja muuhun vastaavaan. Mutta minkä takia länsi on niin heikko, niin sanoppa se. Jotkut sanoo, että Venäjä ei voi hävitä. Miksei? Suurin ongelma meillä on se, että venäläiset kuvittelee, että he ei voi hävitä. Että Venäjä pitää opettaa häviämään sotia, niin sitten ne ymmärtää, että niitä ei kannata aloittaa yhtä innokkaasti. Että kun sä paistat joka kerta koiran vereistä, kun sä hyökkäät pienen naapuriskimppuun, niin ei se anna oikein sellaista mesitsiä, että tämä ei ole niin kuin kannattava homma.
Joo. Markka Leotti, jota me haastateltiin hiljattain, puhuu tarpeesta luoda yhtenäisempi strategia Ukrainan suhteen lännessä. Ollaanko me oltu täysin kyvyttömiä käymään tätä keskustelua? Se myös edellyttäisi kaiketi semmoista keskustelua, missä ihmiset olisi myös eri mieltä. Ja yksi voimavara meillä on nimenomaan ehkä ollut se, että me ollaan suhtkot yhtenäisiä oltu sen Ukrainan tuen suhteen.
Joo, mutta just, että en mä nähnyt mitään kunnon keskustelua, enkä mä nähnyt mitään kunnon strategiaa. Mä oon nähnyt mittavan määrän strategisia virheitä, mutta että apua annetaan niin tipottain ja niin hitaasti ja niin jälkijunassa, että Venäjä pystyy menemään pitkään sotaan. Se on ensimmäinen strateginen virhe. Toinen strateginen virhe on se, että samaan aikaan, kun annetaan tipottaen apua Ukrainalle niin, että ollaan menossa kohti pitkää sotaa, niin ei kuitenkaan itse varauduta siihen pitkään sotaan. Että se puolustusteollisuus olisi lännessä pitänyt potkia niin kuin ylikierrokselle aikoja sitten. Ja nyt vasta niin kuin ruvetaan tekemään niin oikeasti hommia. Nyt vasta on herätty siihen, että tässä voidaan joutua vielä Venäjän kanssa sotaan, jos sen tässä voimaantuu ja mennään se voittaa Ukrainassa. Ne ollaan niin kuin 2 vuotta myöhässä. Se on niin kuin toinen strateginen virhe ja nyt tosiaan ei ole mitään kunnon strategiaa. Mikä on se, ja strategiassa se perusasia on, että mikä on se lopputulos, mikä me halutaan. Pitäisi päättää se, että mikä on se loppuasetelma, mikä me halutaan. Ja selkeästi katsotaan, että millä keinoilla me päästään sen loppuasetelmaan. Ja nyt kun sitä loppuasetelmaa ei tiedetä, että mikä on se hyväksyttävä rauha Ukrainalle. Mihin me ollaan valmis sitoutumaan, että me tuetaan Ukrainaan, että se saa sen rauhan, mikä on heille hyväksyttävä. Ei mitään tämmöistä. Nyt se roikkuu ilmassa koko juttu.
Mistä se strategia sun mielestä pitäisi alkaa?
No, jos me halutaan taata rauha Euroopassa, niin se taataan sillä, että Venäjä häviää tämän sodan. Se heitetään pois miehittämiltään alueelta Ja se joutuu maksamaan näistä rikoksista, mitä se on tehnyt. Esimerkiksi 300 miljardia, mitkä on länteen jäädytetty, niin ne minimissään pois tuota venäläisiltä, mutta vielä lisääkin pitäisi korvauksia ottaa. Ja sotarikolliset vastuuseen enemmän tai myöhemmin. Ei niitä välttämättä heti saada, kun se on Venäjän ydinasevaltio, sinne huono lähtee hakemaan niitä sotarikollisia, mutta kyllähän noiden Jugoslavian hajoamissotinkin jälkeen, niin 20 vuottakin sodan päättymisen jälkeen, niin sieltä on käyty poimimassa sotarikollisia Haagiin, että oikeus toteutuu enemmän tai myöhemmin periaatteella, mutta ei tämä niin kuin kaikki, jos nyt ruvetaan neuvottelemaan ja Venäjä saa pitää tuon 20% Ukrainasta, mikä se miehittää tällä hetkellä. Sehän vaan voimannuttaa Venäjää ja Putinin ja Putinin seuraajia. Me tiedetään, että seuraava sota on niin kuin vain ajan kysymys.
Joo. Mitä oletko puhunut paljon sun eurooppalaisten kollegoiden kanssa siitä, nyt kun sä oot politiikassa mukana, että mikä on se poliittinen tahtotila, joka junnaa tätä strategista visiota vastaan? Miksi tälle ei löydy tilausta Euroopassa?
No länsiset poliitikot, mikään ei ole niin sinisilmäinen selkärangaton saamaton kuin länsimainen poliitikko. Mä tiedän, kun mä oon yksi niistä. Ei löydy sitä, ei ymmärretä Venäjää, ei luullaan ymmärtämään Venäjää, mutta eivät kuitenkaan ymmärrä Venäjää. Eivät ymmärrä, että Venäjä kunnioittaa vaan voimaa. Ja Venäjän kanssa on turha neuvotella tämmöistä asetelmista, että viitsiksi lopettaa sen pommittamisen, et se viitsisi. Se pitää pakottaa lopettaa sillä, että siihen sattuu niin pahasti, että se on pakko luopua. Ja tässä tapauksessa, kun sota on mennyt näin pitkälle ja Venäjä ajetaan niin kuin Neuvostoliitto 2.0-moodiin ja Stalinin aikainen propaganda riehuu ja muuta vastaavaa, niin paras keino on antaa semmoinen sotilainen voima Ukrainaan, että pystyy heittämään Venäjästä pois kaikilta alueiltaan Krimin mukaan lukien, jonka jälkeen Venäjällä toivottavasti valta vaihtuu ja Putinin seuraaja ei varmasti ole mitenkään länsiystävällinen, ei ole mikään demokraatti, mutta ainakin hän ymmärtää, että nyt ei kannata lännen suuntaan tapella, että pitää etsiä joku toinen pienempi, jota kiusata.
Toi on jännä toi Krimin takaisinvaltaus. Stephen Kotkin, tämä historioitsija, josta jotkut saattaa tunnistaa, on puhunut paljon tästä, että sodan voittamisen lisäksi Ukrainalla olisi tärkeää se, että he voittaisi rauhan. Tämä on se termi tähän käyttää, että kyse ei ole vaan siitä, että saadaan ratkaisu tälle sodalle, vaan myös edellytykset pysyvälle rauhalle. Miten rakentaa edellytys pysyvälle rauhalle sen jälkeen, kun Krim otetaan takaisin, jossa kuitenkin riski on suuri, että paikalliset ei halua sitä. Ne, jotka sinne on viety Venäjän toimesta nyt sen miehityksen jälkeen. Sehän on niin kuin Venäjä on tehnyt monessakin muussa Me tehtiin jakso tänään Transnistriasta, mikä on toinen sellainen alue, mikä on Venäjän suojeluksen alla ollut tämmöisen niin kuin keinotekoisen maahanmuuton kohde jo pitkään. Niin miten rakentaa tuommoisessa paikassa? Miten rakentaa rauha Krimillä?
No, hyvä kysymys. Ehkä minä pitäisi kysyä niiltä aidolta krimiläisiltä siitä. Tataarithan siellä oli ennen venäläisiä. Nyt niitä ahdistetaan ja on ajettu maanpakoon ja kidutetaan siellä. En mä tiedä, että joku miehittäjä valtio miehittää jonkun alueen ja tuo sen omia kansalaisia. Niin ei mun mielestä niillä kansalaisilla ole mitään sanasia siihen, että mitä sillä alueelle tehdään. Että sinne vaan pitää sanoa, että nyt täällä on kaksi vaihtoehtoa, kun te lähtee takaisin sinne kotimaahanne, tai sitten te jätte tänne ja hyväksytte sen, että tämä nyt Ukrainan aluetta, täällä on Ukrainan lait ja ruvetaan katsoa elämää täältä eteenpäin. En tiedä, siinä on niin monta monessa, että joo, vaikea sanoa.
Tämä on tosi hankala kysymys, koska tavallaan moni alue, joka nyt koetaan tietyille maille kuuluvina, monet rajat on vedetty sotien avulla. Ja sitten me ollaan ikään kuin vaan sopeuduttu siihen, koska on mennyt niin paljon aikaa, että ei ole.
Katso pois Euroopan rajoja, siis Suomen Ruotsin, Tanskan, Norjan rajoja. Siellä on niin kauhean monta rajalinjaa, jotka on ollut niin kauhean yli 100 vuotta, tai sanotaan yli 150 vuotta. Että varsinkin 1500-1700-luvulla ne rajat muuttui koko ajan ja sotia käytiin, tosi hankaria sotia. Esimerkiksi tanskalaiset ja ruotsalaiset, niin taitaa olla niin yksi maailman eniten sotia käyneet kansakunnat. Mutta sitten niin jossain vaiheessa sopittiin, että no ei tämä jatkuva tappeleminen tässä ei ole mitään järkeä ja on sitten onnistuttu luomaan semmoinen kestävä rauha. Niin se helppoa ja siinä menee niin kuin aikaa tosi pitkään.
Niin kukaan tanskalainen ei tällä hetkellä ole vaatimassa skoonelaisilta pois.
No siellä itse asiassa on olemassa semmoinen Snap-Hane-liike. Snap-Hanethan oli näitä sissejä, jotka vastutti Ruotsin. Kun 1676 Lundin taistelun jälkeen, niin Tanskan lopulta menetti Skånen Ruotsille. Niin Lundin taistelun vuosipäivänä, niin Snap-Hane-klubi menee sinne Skånen poisrajalle ja iskee isot rautakangat maahan ja vääntää pari minuuttia Skånea irti Ruotsista ja sitten pari minuutin jälkeen ruvetaan juomaan kaljaa ja syömään makkaraa ja pidetään hauskaa. Et se on niin kuin joke, mutta kyllä ne skånelaiset ovat hyväksyneet olevansa ruotsalaisia, ei siinä enää mikään ongelmaa.
Joo, ja se tekee tästä Venäjän toiminnasta niin helvetin pirullista, että se... Jos sitä ei pysäytetä, niin se toimii heittomerkeissä. Mm. Et jos sitä ei aseellisesti pysäytetä, niin näinhän se menee. Se voi hyvin olla, että jos sanotaan huono tilanne, pahin mahdollinen tilanne käy ja Krim pysyy Venäjän annektoimana alueena. Voi hyvin olla, että mun lapsen lapset sanoo, että se oli niin kauan aikaa sitten. Se oli vääryys, mutta se oli niin kauan aikaa
sitten. Katso sitä propagandaa, mitä Putin nyt pyöntää ja se hänen koneistossa työtää sille kansalle, että Venäjän rajat ei lopu koskaan ja missään. Ja se maa, mihin Venäjän sotilassaapas on astunut, on pyhää maata ja se ei kuulu ikuisesti Venäjälle, tämä ajattelumalli. Ja jos näistä aggressioista naapurimainen kimppuun ei koskaan tule mitään rankaisua millään tavalla. Siellähän kun ryöstetään, raskataan, tapetaan, varastetaan ja sitten Parin vuoden kuluttua todetaan, että no okei, pitäkää ne nyt, sori. Eihän se nyt kerro niin kansakunnalle, että tämä on väärää toimintaa ja tämä ei ole kannattavaa toimintaa. Mm. Ja varsinkin, kun se on niin absurdia, kun niillä on mantereen kokoinen maa, jota ne ei kehitä. Mennään sitten omien tilastojen mukaan, joku 30% ihmistä elää kiinteistössä, jossa on kaivovesi ja ulkovessat. Silti halutaan lisää maata. Joka on muuten ekaksi täysin rikki ja sitten rakennetaan sinne jotain pikataloja. Siis niin kuin se on aivan käsittämätöntä toimintaa.
Mm, kyllä. Paljon puhutaan siitä, että nyt kun Ruotsikin on liittymässä NATOa ja Suomi on jo osa NATOa, tämä oli iso strateginen tappio Putinille ja niinhän se selvästi on.
Kyllä, siis geostrateginen tilanne Pohjois-Euroopassa kääntyi täysin niin kuin 180 astetta Venäjälle epäedulliseksi ja siellä oli niin kuin pieni sauma ennen Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä, että he voisivat niin kuin olla voittoisia NATOa vastaan, tai saada jonkun yliotteen NATOsta maassa sotilassa kriisissä, niin se on mennyt.
Joo. Mutta yksi asia, ja tätä on ollut jotenkin hyytävä seurata viime kuukausina. Yksi paikka, missä Putin näyttää saaneen jonkunnäköisen poliittisen yliotteen, on USA:ssa. Mm. Monen Trump-äänestäjän kohdalla, kuulee haastatteluja ylipäätään sitä niin keskustelua, mitä se käydään, niin miksi meitä pitäisi kiinnostaa toi Ukrainan tilanne, että se on, kuuluu Venäjälle se alue kuitenkin niiden etupiiriin ja Ukraina on muutenkin tosi korruptoitunut maa ja ansaitsee varmaan tulla. Jotkut sanoo oikeasti ihan siitä, että ansaitsi tulla hyökätyksestä. Hyvä vaan, että Venäjä otti sen takaisin, koska Putin edustaa perhearvoja ja mitä kaikkea muuta siellä sanotaakaan. Oletko huolissasi yhtään siitä, oletko samaa mieltä siitä, että tämä on, ainakin en tiedä kuinka yllättäen se tuli, mutta tämä on jonkunnäköinen niin kuin poliittinen yliote, mikä Putin tällä hetkellä on lännestä?
Mä nyt sanon sitä poliittinen yliote, mutta ne taitavasti ne satsaa satoja miljoonia tähän informaatiosodan käyntiin ja lännen hajottamiseen ja kansakuntien sisäisen polarisaation kasvattamiseen. Ja ne on valitettavan taitavia siinä asiassa. Ne ei Venäjä luo kahtiajakoa, mutta se haistaa pienenkin hajun, että tuolla saattaa olla kahtiajakoa ja selkeä se rupeaa sitten niin kuin hyödyntämään sitä ja kasvattamaan sitä. Tässä on ongelma, että kun Yhdysvalloissakin republikaanit ja demokraatit oli ennen niin kuin palttereilla tossa, nyt ne on niin kuin näin, että molemmat ovat ajautuneet kauemmas toisistaan ja se on niin kuin huono kehitys. Ja yhdysvaltaisissa poliitikoissa niin kyllä vielä tuossa kylmäsodan aikaa, niin oli sitten republikaani tai demokraatti, niin kyllä ne oli aika selkeä näkemys, mitkä oli Yhdysvaltojen edut ja intressit. Esimerkiksi Yhdysvaltojen etu ei missään nimessä ole, että Venäjä dominoisi Eurooppaa. Koska sitten jos joudutaan Yhdysvaltojen johtava supervalta sen takia, että se on taloudellista voimaa, se on sotilaista voimaa, se on parhaat liittolaiset. Mutta sitten jos se joutuisi yhtä aikaa myös Kiinan ja Venäjän kanssa kahinoihin, niin kyllä siinä on niin kuin aika huonot asetelmat on olemassansa. Ja tämä ymmärrettiin. Ja ymmärrettiin, että tämän transatlanttisen linkin merkitys ja se, että Euroopan tuki, niin ymmärrettiin, kuinka arvokasta se on niin taloudessa kuin sotilaallisesti ja poliittisesti. Mutta tänä päivänä sieltä löytyy paljon poliitikkoja, jotka ilmeisesti lukee Akuankkaa, tai no ei taida lukea sitäkään, mutta ne ei niin kuin ymmärrä yhtään mitään sitä, että mikä on Yhdysvaltain ihan oidot intressit. Ja ne kuvittelee vähän niin kuin meiltäkin yhdessä vaiheessa löytyy poliitikkoja, että rakennetaan 3 metrin aita Suomen ympärillä, ollaan tyytyväisiä täällä keskenämme. Eikä ymmärretty, että Suomi ei pysy hengissä eristäytymällä muusta maailmasta. Niin sama se on Yhdysvaltojen kanssa. Että siellä on poliitikkoja, jotka ei ymmärrä, että mikä pitää Yhdysvaltain suurena ja mikä se romahduttaa. Kuvitellaan, että se on sitä, että täällä nyt ollaan keskenämme syödään hampurilaisia ja ollaan tyytyväisiä eikä välitä yhtään noista ulkomaan pelleistä.
Mm.
Ja siinä on niin kuin huostuttavaa. Mä en henkilökohtaisesti, en oikein usko Trumpin mahdollisuuksiin.
Voittaa?
Niin.
Okei.
Okay. Johtuen siitä, että se on kuitenkin 20-30% republikaaneista on semmoisia ihmisiä, jotka ei lähde äänestämään Trumpia missään tapauksessa, koska ne kuitenkin ymmärtää, että Trump ei ole mikään demokraatian tuki ja turva. Ja kuntit on kuitenkin sen verran tasan, niin kyllä sellaisessa tarvitset niin kuin oman väen kokonaan sun taakse. Että siinä kun pari viikkoa sitten nekin Haley siellä Etelä-Karolinassa hävisi äänestyksen siitä republikaanipuolueen presidenttiehdokkuudesta, niin Gallupin mukaan 59% hänen kannattajistaan sanoi, että he ei lähde äänestämään sitten Trumpin puolesta presidenttivaaleissa. Niin se tekee sen aika haastavaksi niin kuin Trumpille.
Joo, se on kyllä totta, ja moni muu republikaanijohtaja Mitt Romney ja muut tämmöiset niin kuin vähän pienemmät henkilöt on nostanut enemmän älämölyä siitä, että meidän republikaanien pitää jollain tavalla ryhdistäytyä, tai ainakin se toinen puoli republikaanista, ei tämä Trump-osa. Että se vaikuttaa kyllä siltä, että sillä puolueella kyllä tulee olemaan hankalat ajat edessään sen jälkeen, kun tämä, no mitä ikinä tapahtuukaan. Trump vaikuttaa kyllä vallanneen ison osan siitä puolueesta,
Mutta jos ei mitään muuta hyvää sitten voi Trumpin ehdokkuudestakin on se, että Euroopassa on herätty siihen, että amerikkalaiset ei välttämättä täällä aina.
Niin.
Että meidän pitää niin kuin kasvaa aikuisiksi. Että niin kuin olen monet kerrat sanonut, että viimeisen 106 vuoden aikana, niin jenkit on 4 kertaa tullut pelastamaan Eurooppa. Ekas keisari Wilhelmiltä, sitten Hitleriltä, sitten Stalinilta, nyt Putinilta. Niin kyllä mäkin rupesin pikkuhiljaa kyllästymään, että etteikö nyt ihan oikeasti saa, kun teillä on kuitenkin rahaa ja taloudellista voimaa ja asevoimaa, niin teillä on kaikki mahdollisuudet pistää ne itse kuntoon, niin miksi te tee sitä? Mm. Katsot jotain vuotta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, niin melkein kaikki Euroopan maat on sitten puolustusbudjetteja. Mutta jos mä oikein muistan, niin ainoastaan Baltian maat, Puola, Suomi ja Ruotsi nosti enemmän kuin inflaatio. Periaatteessa muissa Euroopan maissa niin puolustusbudjetti laski. Tämä on niin kuin surullista. Ja nyt vastaillaan niin kuin 2 vuoden sotimisen jälkeen, niin nyt siellä eri asevoimien komentajat huutaa kurkku suoraan, että meillä on muuten laarinpohjat näkyy meille yhtään. Niin kuin Belgiassa joku taisi olla kyllä EVP-kenraali sanoi, että 2 päivää voidaan ampua tykällä, sitten ruvetaan heittelemään kiviä. Että tämä on niin kuin Eurooppa on ollut järkyttävän veltto. Ja jos nyt sillä saadaan sitten tuolla Trumpilla peloteltua Eurooppa niin kuin vähän aikuistumaan tekemään itsensä eteen jotain, niin se on ihan positiivista.
Joo. No sanotaan nyt kuitenkin, että Trump valitaan pressaksi hypoteettisesti. Ja kuka tietää nyt. Mäkin on totta kai, en ole todellakaan vakuuttunut siitä, että näin tulee tapahtumaan. Mutta kun ei sitä vielä tiedä, että se ehtii tapahtua kaikennäköistä. Niin luuletko sä, että ootko sä huolissas uudesta mahdollisesta Trumpin kaudesta? Toisaalta viime kaudella me nähtiin, että ei kauheasti konkreettisia asioita oikeastaan tapahtunut Euroopan turvallisuus. Vähän hän tuli patistelemaan Eurooppaa siitä, että pitäisi maksaa enemmän rahaa NATOon, mistä säkin olit samaa mieltä tai olet samaa mieltä ja vastaavia asioita. Ja eihän kaikki päätökset ole Trumpin päätöksiä, vaan että hän on iso kabinetti ja muitakin yhteistyökumppaneita siellä, jotka hoitaa näitä NATO-asioita. Hän tuskin on joka päivä näiden asioiden. Mitä mun mielestä Pekka Haavisto sanoi, että jos Jens Stoltenberg olisi kysynyt, että miten USA hoiti NATO-tonttiinsa vuodesta 2016 vuoteen 2020, niin Jens on sanonut, että aika hyvin.
Kyllä.
Niin kuin piti.
Niin, tosiaan on se, että Trumpin aikana Yhdysvallat Pentagon sijoitti yli 6 miljardia dollaria Euroopan puolustuksen vahventamiseen. Loi uusia etukäteisvarastoja, loi kuljetusinfraa, tuo joukkojen harjoittelu, muistakseni kolme prikaatia tuottiin lisää joukkoja Eurooppaan, aktivoitiin yksi armeijakoneesikunta. Ne teki enemmän Euroopan puolustuksen kuin kukaan presidentti 20 vuoteen.
Niin.
Et sikäli se ei huono, mutta kyllähän tämä Trump seuraava kausi, niin kyllähän se haastava olisi. Ja mä lähinnä pelkäisin niin kuin Yhdysvaltojen puolesta, että miten se niin kuin Yhdysvaltat sisäisesti niin voisi, kun siellä tapahtuu, mitä tapahtuu. Että nythän kuitenkin pitää muistaa, että 4/5 kongressista on esimerkiksi NATO-jäsenyyden kannalla, koska siellä kuitenkin on sen verran tullut sitä väkeä, että ne ymmärtää, että se on Yhdysvaltojen ehdoton intressi, että NATO on olemassa ja voi hyvin. Ja sen takia siellä tehtiin se laki, että presidentti ei voi erottaa Yhdysvaltoja NATOsta. Ihan haluttiin suojata tätä yhteyttä. Siellä on turvapuolen viitteitä vähän sitä, että jos Bidenilla ei kauhean hyvin mene, kun se on niin vanha hukku, niin ei nyt Trumpillakaan kauhean hyvin mene, kun se on sen verran vanha ja silläkin turvapuolen kognitiivisia ongelmia, että se pitäisi puhua Bidenista, se puhuu Obamasta ja näin edespäin. Että suurin huolenaihe mulla on se, että meillä on johtava supervalta tällä pallolla ja sitä johtaa ihmiset, jotka on, voisi ehkä olla jossain muuallakin kuin sen supervallan johtajana. Että.
Joo, kyllä. Vanhuus ei nyt sinänsä
vanhuus ei ole huono juttu, mutta se on verran stressaava ja kova homma ja siinä pitäisi tehdä niin kovia päätöksiä, että kyllä se on niin kuin ihan hyvä, että jos se on vähän niin kuin nuorempi hoitaa sitä hommaa.
Joo, kyllä. Sielläkin on rajansa. Mm. Muutama kysymys. Me pitää kohta laittaa pakettiin tai ehkä meihin kaksi kysymystä kysyä. Mainitsit tuossa sen, että moni Euroopan puolustusvoimien komentaja on kurkku suorana huutanut sitä, että pitäisi nyt lisätä asetuntoa ja näin, mutta löytyykö sille poliittista tahtotilaa? Onko se tontti edelleen sun mielestä peltto?
Kyllä se on pikkusen parantunut, mutta kyllä siinä niin edelleenkin tekemistä on, että nyt kaikki puhuu siitä 2%. No ei se 2% riitä. Johtuu siitä, että ne asevoimat on niin kuin monessa maassa päästetty niin huonoon happeen, että se 2%, kun pitäisi niin kuin rakentaa uutta ja luoda uutta suorituskykyä ja kasvattaa sitä suorituskykyä, niin se 2% on aika vähän. Mm. Että kyllä se niin kuin, okei, mittarit on menossa siihen suuntaan, että pääosa NATO-maista saavuttaa sen 2%, se on niin kuin hyvä alku. Mutta mun mielestä kaikki tapahtuu liian hitaasti.
Mm. Ja viimeinen kysymys. Anders Pak-Nielseniltä, tämä tanskalainen, hänet kysyttiin, mun mielestä tosi fiksu kysymys. Ja se oli se, että mikä on hänen pessimistinen ja optimistinen arvio siitä, mikä vuoden 2024 kehityskulku voi olla tämän Ukrainan sodan suhteen? Mitkä ne olisi sun mielestä? Pessimistinen ja optimistinen skenaario?
No pessimistinen skenaario on se, että Venäjä pystyy jatkamaan hyökkäystä, että Ukraina ei pysty pysäyttämään sitä ja Venäjä pystyy valtamaan koko Donbassin itselleen jossain vaiheessa viimeistään, niin mä uskon, että Ukraina on pakotettu rauhanneuvotteluihin. Ja sen rauhanneuvottelun tulokset voi olla hyvinkin heikot, jonka jälkeen meillä on niin Ukrainan kannalta, jonka jälkeen meillä on voimaantunut Venäjä, joka toteaa, että no niin näin, että homma hoidetaan. Käyt sotaa pari vuotta, uhrat 200 000 reserviläistä, niin me saadaan, mitä me halutaan, että nyt rakennetaan tämä asevoima uusiksi ja katsotaan, mihin seuraavaksi. Että valmius haastaa länttä, niin vaan kasvaa. Mm. Ja seuraava sota niin on vain vuosien kysymys, jolloin se konflikti taas puhkee. Ja sillä välillä niin jatketaan häikelemättä hybridisodan käyntiä kaikilla näillä keinoilla, mitä vaan olla, koska länsi ei näytä siihenkään olevan kykenevä vastaamaan.
Hmm. Mielenkiintoista, että et sanonut, että pessimistinen skenaario on se, että he valtaa koko maan.
En mä jaksa siihen uskoa. En mä jaksa uskoa, että venäläisetkään uskoo siihen, koska se on kuitenkin 30 miljoonaa ihmistä, jotka pihaa heitä aika paljon ja jos ne yhtään niin lukee historian, ne ymmärtää, että se on niin kuin aika huono diili. Siitä tulee sellainen märkivä haava, joka syö sut hengiltä. Se on paljon pahempi tilanne kuin Jenkel oli Vietnamissa. Optimistinen skenaario on se, että länsi saa silmissä kasaan ja Ukraina saa nopeasti sitä tukea, että se hyökkäys saadaan pysäytettyä. Ukraina ottaa liikekannalle panon, pistää koulutusjärjestelmän pystyyn ja puolustusteollisuus saadaan pyörimään sekä Ukrainassa että lännessä, niin että ensi vuonna, ensi vuoden kesällä on sellainen tilanne, että merkit viittaa kaikki selkeästi, että nyt muuten kohtaan kylmää kyytiä Venäjälle, koska Ukraina on saanut sen, mitä se tarvitsee, kaikki nämä järjestelmät, kaikki ne kyvykkyydet, mitä tarvitsee, ja sitten se rupeaa käyttämään niitä. Mutta se todennäköisesti vaihtoehto on jossain siinä välissä.
Joo. Kiitos Pekka Toiveri vierailusta.
Kiitoksia.
Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Vaikka tämä oli tämmöinen FutuCastin standardilla lyhyt jakso, ainakin tämä tuntui tämmöiseltä niin kuin pikajaksolta, niin saatiin hyvin asioita käytyä läpi, joten kiitos paljon siitä. Ja nähdään ensi viikolla. Tai itse asiassa ei, riippuen milloin tämä julkaistaan, niin saatetaan jopa nähdä tällä viikolla. Moido!